Dobrý večer, bratia a sestry. Ten sa stretávala posledný krát na adventných večerných službách Božích. A celé nám, dúfam, budú svedčiť o adventnej radosti. Advent nie je, nie sú Vianoce. My od novembra naozaj počúvame vianočné piesne, tie adventné vo svete neznejú. Znejú len v našich kostoloch a oni sú také zvláštne, napoli smutné, napoli radostné. A ten záver adventu je už vždycky trošku viac o radosti a o naplnení toho očakávania, o ktorom sme hovorili doteraz. Takže dnes budeme hovoriť práve o tej radosti, o tej zmene, ktorú prináša do života človeka už nie to očakávanie, ale práve naplnenie tých nádej, ktoré máme v Pánu Ježišovi Kristovi. Služby Božie začneme opäť pred spevom adventným, ktorý je na nálepkách číslo 3. Dnes budeme spievať ten druhý. Otvorte, že sa bráni večnosti. Potom budeme mať prvú pieseň, antifónu, pozdrav, modlitbu a čítaný text. Druhá pieseň, kázeň a potom záverečná pieseň. Takže menej Pánom začneme.
Yeah. Ďakujeme ti, že nám v tomto adventnom čase dáva zvestovať svoje slovo, ktoré nám svedčí o Kristovi a bezpečne potvrdzuje, že v ňom máme vykúpenie a spasenie. Otváraj pri počúvaní tohto slova naše srdcia, aby sme tvojmu svedectvu úprimne verili, ním sa potešovali a tak sa radosne usilovali o spasenie a život večný. Uči nám to pre Ježiša Krista, nášho Pána Spasiteľa, poženaného na veky vekov.
Nachádzame napísané v knihe proroka Izaiáša v 44. kapitole. Teraz však počuj, sluha môj Jákob, Izrael, ktorého som si vyvolil. Takto vraví tvoj tvorca, Hospodin, ktorý ťa formoval od života matky a pomáha ti. Neboj sa, sluha môj Jákob, Ješúrum, ktorého som si vyvolil, lebo vylejem vody na smednú pôdu a bystriny na suchú zem. Vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoju mlaď. Porastú ako tráva medzi vodami, ako vrby pri vodných tokoch. Tamten povie, som Hospodinov a onen sa nazve menom Jákobovým. Tamten si napíše na ruku Hospodinov a dá si čestné meno Izrael. Takto vraví Hospodin, kráľ Izraela a jeho vykupiteľ, Hospodin mocnosti. Ja som prvý, ja som i posledný. Okrem mňa nie je to Boha. Amen.
Slovo nášho Boha zostáva na veky.
Ty mi ďakujem.
Pomodlíme sa. Svätý a mocný Bože, prosím, aby si Ty sám mocou svojho Svätého Ducha aj dnes požehnal svoje slovo, to, ktoré k nám znieje z našich piesní, modlitieb, to, ktoré k nám bude znieť teraz. Prosím, aby tie naše srdcia boli otvorené Tvojej moci. Amen. Z úcty voči Božiemu slovu, prosím, povstaňte a vypočujte si slova z knihy proroka Abakuka z 3. kapitoly od verša 17. do konca. Hoci figovník nekvitne, ovocia nie je na viničoch a sklame úroda oliu, polia nedodajú potravu, ulúpené sú ovce z košiara a dobytka nie je to v stajniach. Ja radovať sa v Hospodinovi budem a jasať v Bohu mojej spásy. Hospodin, Pán je moja sila, On jeleními robí moje kroky a vyvedie ma na moje výšiny. Amen. Bratia a sestry, dnes posledný krát budeme spoločne premýšľať nad knihou proroka Abakuka, vlastne nad samotným prorokom Abakukom a tými cestičkami, cestami jeho života. Na začiatku jeho knihy sme proroka našli, tak povediac, akomsi hlbokom údoli. Bol smutný a nahnevaný na judské kráľovstvo, na to, čo vlastne zostalo z 12 kmeňov izraelských, na ľud, ktorý mal nasledovať Hospodina, lebo Pán Boh si ich sám vyvolil, Pán Boh ich zachránil, ale oni si vybrali svoje cesty. Bol nahnevaný aj na Hospodina, pretože mal pocit, že nekoná, že sa všetko stále len zhoršuje, ale Pán Boh namiesto toho, aby niečo robil, mlčí. Abakukov pohľad bol v tej chvíli, v istej chvíli jeho života oveľa viac zameraný na biedu a vinu sveta, než na dobrotivého, milostivého a mocného Pána Boha. Abakuk ho ako keby nevidel a neveril mu. A to bola veľmi zlá situácia v tom jeho živote. Vďaka Pánu Bohu sa nechal osloviť a napomenúť Božím duchom a uvedomil si, že to nie je dobré, že to nie je v poriadku, že to tak ďalej nejde. A tak sa rozhodol čakať, my sme čítali, že doslovne striehnuť na Božie slovo. A Pán Boh mu vo svojom slove pripomenul niečo veľmi dôležité. Spravodlivý bude žiť z viery. Z viery, nie z videnia, ale z viery. A Abakuk k tomuto slovu uveril. A odvrátil svoje oči od toho, čo je vo svete, a obrátil ich k tomu, ktorý je nad svetom. Bohu, ktorý mal prvé a bude mať aj posledné slovo, k Bohu, ktorý svojou milosťou zachraňuje. Vyšiel z údolia na bašti a postavil sa na skalu. Začal sa u neho proces obnovy. A takým moderným slovom tohto roku by sme mohli povedať, že proces reformácie. Ako sa ten prorokov príbeh nakoniec skončí? My sme si prečítali takmer posledné slova jeho knihy a môžeme v nich vidieť veľmi jasné ovocie tej Abakukovej zmeny. Vidíme obnovu jeho pohľadu. Vidíme postoj, veľmi zmenený postoj jeho života, postoj, ktorý je pre väčšinu z nás až nepredstaviteľný. Prorok začína tieto slová tak trochu depresívne. Hoci figovník nekvitne, ovocia nejedná v ničoch a sklame úroda oliu, polia nedodajú potravu, ulúpené sú ovce z košiara a dobytka nie je to v stajniach. To, čo Abakuk opisuje, je katastrofa. Nevieme, či opisuje situáciu, ktorá je dôsledkom nejakého sucha alebo nejakej vojny, ale jednoducho opisuje situáciu, ktorá je doslovne zlým snom pre človeka. Nič sa neurodilo, Nič nevyrástlo, nič nebude. Aká je v takej chvíli pre človekom budúcnosť? Akú nádej v takej chvíli vlastne má? Ľudsky povedané, minimálnu, ak vôbec nejakú. A do toho nasledujú ďalšie prorokové slova. Ja radovať sa budem Hospodinovi. A jasať Bohu mojej spásy. Hospodin Pán je moja sila. On je lenimi, robí moje kroky a vyvedie ma na moje výšiny. Práve tieto slova sú, bratia a sestry, ovocím toho, čo sa predtým udialo v živote proroka. Prestal pozerať na to, čo mal tak povediac pred očami, na to, čo bolo okolo neho, a upral svoj pohľad na Pána Boha. A tak sa úplne zmenila jeho perspektíva. To zlé, čo ho obklopovalo, či to bola neúroda zeme alebo neúroda v živote Božieho ľudu, sa zrazu zdá byť oveľa menším než predtým. Už to nebolo niečo, čo naplňalo jeho obzor, čo ho strašilo v živote, niečo, prečo už nič viac nedokázal vidieť. Keď máme niečo takto postavené pred nosom, tak nevidíme už nič iné. Kým sa pozeral prorok na to, na tie zlé veci takýmto spôsobom, tak nevidel Boha. Ale keď sa začal takým spôsobom pozerať na Pána Boha, tak tie ostatné veci sa zrazu zmenšili. Jeho výhľad teraz zaberá Boh. Mocný, slávny, milostivý a dobrý. A vďaka tomu sa prorok dokázal radovať a vyznávať, že Pán je jeho sila, aj keď okolnosti boli prinajmenšom nepriaznivé. Jeho kroky už neboli krokmi utrápeného človeka, ktorý sa ledva vlečie. Jeho kroky boli jelenie, ľahké, a on dokázal kráčať k výšinám, bližšie k svojmu Bohu, do bezpečia, do pokoja, do odvahy, do síly pre ďalšiu, novú službu Bohu. Je to úplne radikálna zmena oproti tej prvej kapitole, v ktorej hovoril: dokedy budem volať o pomoc, Hospodine, a ty nepočuješ? Kričať na teba násilia, nepomáhaš? Vtedy videl, nevidel a nepočul. Teraz počúva a vidím. Keď som pred dlhými 20 rokmi končila fakultu, dostala som pri príležitosti ordinácie veľa pozdravov od rodiny, priateľov, a medzi nimi bol jeden pozdrav od Poliakovcov, od mojej sestry s manželom, lepšie povedané od môjho švagra. A skúste trikrát hádať, aký text biblický mi švagor napísal do tohto pozdravu. Keby hneď aj nekvitol fík a nebolo by úrody na viničoch, keby sklamalo dielo olivy a polia by nedorobili potravy, keby drobné stádo bolo odrezané od košiara a nebolo by hovedách v stádach, ja sa jednako budem veseliť v Hospodinovi, budem plesať Bohu svojho spasenia. Keď som si prečítala tieto slova, dodnes si pamätám, ako veľmi sa mi páčili tie slova. Ako veľmi sa mi páčilo to ich posolstvo. Ako veľmi ma to povzbudilo. Veď som išla do služby farára, kde tie fíky až tak často nekvitnú a kde vlastne farár tú úrodu tej svojej služby málo kedy vidí. Tak som si povedala, áno, to je to, čo ja musím robiť. Nevnímať možno tie neúspechy, alebo nevnímať to, že nič nevidieť v tej našej práci, ale radovať sa z Hospodina. No ale ono to nie je až také jednoduché. Vôbec nie je ľahké radovať sa, keď človek zažíva neúspechy, keď tam, kde by malo všetko kvitnúť a prinášať bohatú úrodu ovoci Ducha Svätého, človek oveľa častejšie vidí ten opak. Vidí medzi kresťanmi skôr skutky tela ako ovoci ducha. Stále platí to, čo hovoril Abakuk. Ovce sú ukradnuté z košiara. A v stajniach už nie sú ani len tie hoviatka. To naozaj nie je dôvod radovať sa. To je skôr dôvod pre smutok. A ešte raz pre smutok. Pretože človek nevidí nádej. Ako je možné sa v takej chvíli, a tých chvíľ v našej službe vôbec nie je málo, veseliť sa Hospodinovi a plesať Bohu svojho spasenia? No už nie je to možné. Človek to jednoducho nedokáže. Jedine, ak hľadí na Krista. Jedine, ak hľadí na Kristov kríž a jeho obeť za nás a za naše hriechy. V jednej z našich piesní spievame: kríž je znakom spásy. A ono je to naozaj tak. Kríž je znakom, symbolom niečoho úžasného. V prvom rade nám Kristov kríž vždy znovu a znovu ukazuje, že Pán Boh, napriek tomu, že mal na to všetko právo, neopustil človeka, keď človek sa odvrátil od neho, ale postavil sa za nás a bojoval proti Satanovi, aby nás mohol vytrhnúť z jeho moci. A keď si toto uvedomujem, tak si potom môžem v každej situácii života uvedomovať, nie, Pán Ježiš ma neopúšťa, ani keď nebude kvitnúť figovník a ovocia nebude na viničoch. On stále stojí pri mne. Kristovi mi to ukázal. A on bojuje za mňa. Kríž mi ukazuje, že keď sa Pán Boh od nás neodvrátil kvôli našim hriechom, kvôli našej vine, tak sa neodvráti od nás ani vo chvíľach, keď my prežívame sklamania alebo keď my sklamávame tých druhých ľudí. On zostáva s nami a chce nás zmeniť. Kríž je znakom dokonalého a dokonaného víťazstva nad diablom a hriechom. A vždy, keď sa na neho pozrieme, tak si môžeme uvedomiť, že Ježiš Kristus je víťazom aj dnes, aj v budúcnosti, aj v mojom živote. Nie len víťazom tak ako si všeobecne, ale je víťazom aj v tej mojej budúcnosti. Jeho dielo spasenia, jeho láska, s ktorou na ten kríž šiel, to všetko je práve ten dôvod, prečo sa vždy môžem radovať Hospodinovi a jasať Bohu mojej spáse. Kristov kríž je moja sila a je moja nádej. Moje kroky určite nie sú jelenimi. Ale aspoň ma Pán Boh učí neťahať nohy za sebou, ale s dôverou ísť krôčik za krôčikom za môjim spasiteľom a pánom. Adventný čas sa nám pomalečky nachyľuje k svojmu koncu. Vlastne veľmi rýchlo by som povedala, lebo o týždeň takto už bude po Vianociach. Postupne nás počas niekoľkých týždňov viedol z údolia toho nášho hriechu na Božie výšiny. Možno, že nehrešíme ako kedysi judský národ modlárstvom, smilstvom či inými hrubými hriechmi. Ale tak ako Abakuk, veľmi často hrešíme tým, že stojíme v akejsi samospravodlivosti oproti, v opozícii ľuďom i Bohu. Chceme, aby Pán Boh porobil poriadky s hriešníkmi, s týmto svetom, a nevidíme, že poriadok musí Pán Boh urobiť predovšetkým vo mne, v nás. Hlavne, mnohokrát nevidíme, že On už vlastne všetko urobil. Obeti Pána Ježiša Krista. V ničom nezaslúženej Božej milosti, ktorá bola ponúknutá mne, ale rovnako tak je ponúknutá aj všetkým tým hriešnikom, na ktorých častokrát pozerám pomedzi prsty. A tak sme dnes vyzvaní radovať sa Hospodinovi, ktorý poslal svojho syna na túto zem, aby raz a navždy zvíťazil nad zlom a nad zlým. Raz a navždy zvíťazil. Zlo už je porazené. Ale my niekedy pozeráme na to zlo, ako keby bolo víťazné. My potrebujeme pozerať na toho, ktorý už zvíťazil. Dal by Pán Boh, aby sme aj my, tak ako Abakuk, mohli nanovo uveriť tej Božej milosti
aby sme mohli vďaka tomu plesať Bohu svojho spasenia. Nielen na Vianoce, keď je naozaj všetko také nejaké milé, dobré, láskavé, aspoň na pár minút, ale každý jeden deň, aj keď nekvitne fig, aj keď vinič, to my sme ten vinič, neprináša to ovocie, ktoré by prinášať malo. Napriek tomu sa môžeme dokázať v tom všetkom radovať. Amen. Pomodlíme sa. Všemohúci Bože, ďakujeme Ti z celého svojho srdca za tú milosť, že k nám môže vždy znovu a znovu zaznievať Tvoje slovo o milosti, Evanjelium, dobrá správa o Pánovi Ježišovi Kristovi a o láske, ktorú si nám v ňom preukázal a ukázal. Ďakujeme z celého svojho srdca za to, že vždy znovu a znovu nám pripomínaš, aký si, čo si pre nás urobil a čo nám v Pánovi Ježišovi Kristovi vlastne pre náš život ponúkaš. Občas to, Pane, strácame zo zreteľa. Občas nevidíme to, čo by sme vidieť mali. Občas zabúdame na veľkosť toho, čo si nám v Pánovi Ježišovi Kristovi dal. A tak Ti ďakujeme, že Ty nám to pripomínaš. Ďakujeme, že na novo pred naše oči kladieš Pána Ježiša Krista, Jeho obeť za nás, Jeho kríž, to, že to všetko sa udialo nie pre naše zásluhy, ale to všetko sa udialo pre Tvoju veľkú milosť voči nám. Prosíme ťa v pokore srdca, aby táto Tvoja milosť a láska bola tým, čo nás v živote nesie, bola tým, čo máme pred svojimi očami v akýchkoľvek chvíľach, ktoré život prináša. Vo chvíľach úspechov a radosti, ale aj vo chvíľach ťažkosti a starosti. Daj, Pane, aby sme Ti vždy vo svojom živote práve pre ten Kristov kríž dokázali dôverovať. A dokázali sa radovať. A mali vo svojom živote pokoj a mali vo svojom srdci aj nádej. Prosíme, Pane, aby aj toto obdobie, ktoré je za nami a ktoré ešte pred nami, mohlo naozaj tak prehlbiť vieru. Vieru v Pána Ježiša Krista a mohlo nám pomôcť naozaj každý jeden deň nášho života prežívať istotu. Istotu odpustenia a istotu zmierenia. Ďakujeme za to, čo si pre nás v Kristovi vykonal. Ďakujeme, že si to môžeme nanovo počas toho cirkevného roka pripomínať. Ďakujeme, že v tomto období sa môžeme nanovo tešiť na oslavy narodenia Božieho Syna. A tak si nanovo pripomínať veľkosť Tvojej lásky voči nám. Prosíme, Pane, aby naše oči, naše srdcia boli naozaj zamerané na Pána Ježiša Krista. A to, čo pre nás urobil na kríži Golgoty, aby práve to mohlo byť tým, čo nás, Pane, dvíha na výšiny. Dvíha nás k nádeji, dvíha nás k zmene života, k zmene našich hodnot. Ja ťa prosím, Pane, aby to bolo vidieť v našom živote, tak ako to bolo vidieť a veľmi radikálne aj v živote Abakuka. Prosím, Pane, aby naozaj tá Kristova milosť a to, čo pre nás urobil, pomohlo každému jednému z nás zmeniť ten náš deformovaný a zlý pohľad na seba, na svet, na teba, na pohľad úplne iný, tvoj pohľad na tento svet aj na nás. Kladáme sa do Tvojich svätých rúk a prosíme, aby sme mohli byť aj počas týchto dní takými svetielkami v tomto svete, ktoré celým svojim životom, postojom, slovami, hodnotami mohli ukazovať na to, čo Pán Ježiš Kristus naozaj priniesol na túto zem. Klademe sa do Tvojich svätých rúk počas celých tých sviatkov. Prosíme za mnohých, mnohých ľudí, ktorí práve v tomto čase budú možno trochu viac otvorení zvesti Evanjelia. Daj, Pane, aby sme ten čas múdro využili. Vypočuj nás, Pane, keď aj teraz spolu k Tebe voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Služby Božie budeme mať v nedeľu 4. adventnú do poludnia o 8:45. Budeme mať celozborové služby Božie. A teraz vás idem, bratia a sestry, učiť, ako sa správne odpovedá na otázku, kedy sú služby Božie na Vianoce. To je veľmi častá otázka v poslednej dobe. Keď ma stretávajú ľudia, tak sa ma pýtajú pravidelne, kedy budú služby Božie na Vianoce. Aká je správna odpoveď? Na štedrý večer budú o 17. hodine na prvú slávnosť vianočnú o 8:45 so sviatosťou Večere Pánovej a na druhú slávnosť vianočnú budú o 9:30. Toto je tá správna odpoveď, dobre? Neskončite štedrým večerom, prosím vás. Ale ukážte aj týmto spôsobom ľuďom, že Vianoce na štedrý večer ešte len začínajú. Ale oni majú aj svoje úžasné pokračovanie na prvú slávnosť, kedy oslavujeme narodenie Božieho Syna a takisto aj na druhú slávnosť, kedy hovoríme o tej vianočnej viere, čo to teda tá vianočná viera je. Takže správnu odpoveď som vás naučila a môžete ľuďom, určite sa vás budú pýtať, odpovedať, ako to v skutočnosti je. Príjmite požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, moc a účastenstvo Ducha Svätého, nech sú a zostávajú so všetkými vami od teraz až na veky. Amen. Amen. tak ako sme to spievali v poslednej pesničke. Tak vám pán požehnaný.